Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Mārija Ansone. Mākslīgais intelekts pasaulē jau ticis izmantots vēlēšanu procesu ietekmēšanai, manipulēšanai ar sabiedrības viedokļiem, arī dezinformācijas izplatīšanai. Tādēļ Saeimā tiek skatīts likumprojekts, kas liek skaidri un nepārprotami norādīt mākslīgā intelekta izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijā. Eiropas parlamentā arī ir apstiprināti vēl daudz plašāki noteikumi, kas regulē mākslīgā intelekta izmantošanu. Bet vai ar to būs gana, vai pietiks gan tehnoloģisko, gan tiesisko resursu, lai stātos pretī draudiem, ko rada šāda tehnoloģija attīstība, par to mēs diskutēsim šodien. Kopā ar mums ir Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sekretārs Ervins Labanauskis. Labdien!
Labdien!
NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra vadītājs Jānis Sārts. Labdien!
Labdien!
Rīgas Tehniskās universitātes mākslīgā intelekta un sistēmu inženierijas katedras docents, mākslīgā intelekta pētnieks Evalds Urtāns. Labdien!
Sveiki!
Un biedrības efektivi altruismu Latvija valdes priekšsēdētājs Artūrs Kaņepājs. Labdien!
Labdien!
Likumprojekts ir nācis no valsts prezidenta kancelējas, bet vai šis regulējums nāk tāpēc, ka mēs jau ar kaut ko saskaramies tādu, kas varētu radīt bažas par mākslīgā intelekta tādu neatļautu vai nezināmu izmantošanu, vai arī tas ir tā kā profilaktiski?
Gan profilaktiski, gan saskaramies, varbūt netik tieši paši, bet mēs jau redzam starptautiskā pieredzē. Jā. Tad visacīm tāds skaļākais piemērs bija Slovākijā, kur tika izmantoti dažādi ģenerēti klipi, kas iespējams ietekmē arī vēlēšanu rezultātu.
Mums pašiem ir skaidrs, kas to visu uzraudzīs, kurš pateiks, ka tur kaut kas ir neatļauts izdarīts. Nu, parādās kaut kāds materiāls, parādās, ja kāds gudrs cilvēks pamanīs, tad kur viņam ziņot? Nu,
tas viss ir diskusija objekts. Gan ko regulēt, kuram būtu uzdevums regulēt, un otrs ir, kā tehnoloģiski to padarīt efektīvu, nevis pēc 6 mēnešiem konstatēt, jā, ka kāds kaut kur varbūt ir bijis vainīgs, bet novērst tajā brīdī, lai nerodas sekas nevajadzīgas.
Diskusija notiek.
Prezidents ir iesniedzis Saeimā likumprojektu, viņš pirmā lasījumā apstiprināts, bet nu, pie viņa ir vēl ļoti nopietni jāstrādā. Viņš skata jautājumu loku tikai priekšvēlēšanu aģitācijas kontekstā, bet mums ir liels darbs priekšā daudz plašākā, gan politikā, gan arī komerces darbībā, kā mēs mākslīgā intelekta pielietojumību kontrolēsim, attīstīsim.
Uz Eiropas parlamentu vēlēšanām tas visticamāk vēl īsti nedarbosies.
Nē.
Bet, ja mēs paskatāmies pasaulē, ir bijuši daudz dažādas vēlēšanas, jūs jau pirms raidījuma runājāt, ka nu, Latvija varbūt nav tas primārais mērķis, bet ir interesantāks vēlēšanas, ASV vēlēšanas, piemēram. Cits valsts arī ir bijušas pakļauts, bet kas ir nu, tā tīri praktiski tie pamatinstrumenti, nu, no kā mēs varētu arī baidīties?
Nu šobrīd tas pamatinstruments, bet tas nenozīmē, ka tas paliks vienīgais pamatinstruments tuvākā nākotnē, ir tā saucamie dziļviltojumi, principā pietiekami ticami attēli, teksti vai arvien vairāk video, kas šķietami patiesi rada realitāti, kur nepastāv. Jā. Un šajā gadījumā šie it īpaši balss šobrīd ir nu, tāds tops, tiek izmantoti dažādās situācijās, daudzi varbūt ir nu, tiešām izklaidēji humoram, bet daži ir ļaunprātīgi. Un tā problēma ir, ka tehnoloģiski tāda simtprocentīga sistēma, kas nosaka, tas ir paties balss klips, vai tas ir nepatiesa klips, nepastāv. Ir dažādas kompānijas, kas pārdod produktus, bet mēs te dažas patestējām, nu, un jāsaka tā, viņas visas ir maigi izsakoties nepilnīgas. Līdz ar to, nu, savā ziņā mums ir tā situācija, kur mēs redzam, ka šis kļūst arvien demokrātiskāk pieejams. Daudz spēlētāji, tā skaitā Krievijā, viņi aktīvi izmanto, bet tie rīki, lai ātri noteikti tas ir paties vai nepaties, nu šobrīd ir ļoti nepārliecinoši.
Bet no kā mēs vairāk baidāmies no tā, ka parādās kaut kāds viltots video, nu par kur ir skaidrs, tas ir viltots video, jo tā informācija, kas nāk, ir absolūti neticama, bet varbūt arī ļoti rafinēta izstrādāta kampaņa, kur ir daudz patiesības un kaut kāda ļoti būtiska
nu,
mēle.
Es došu vienu piemēru, Tauriņa sarunas, balss materiāls. balss materiāls, kuru nu, ir konteksts, ir personāži un tā tālāk. Iedomājieties, ka nu, šo visu var pilnībā nu, radīt no nekurienes un ielikt kaut kādā nu, tieši pašā karstākajā priekšvēlēšana debašu laikā. Tas ir tas, kas ir varbūt tas tālākais piemērs, ir tīpaši, ja to koordinē ar citu operācija, kurā rada baumas, tādas nojausmas, ka tulīt kaut kas būs, un tad tas ir tāds pēdējais pierādījums. Un tas ir tas, ko mēs pēdējos mēnešos esam redzējuši, ko Krievija dara.
Jā, nu šobrīd jau arī bez mākslīgā intelekta var taisīt šādas kampaņas, un ir cilvēki, kuri aiz tā stāv, kurus var meklēt un atrast. Mākslīgā intelekta problēma ir tas, ka tas to padara vieglāk ģenerējumu un ticamāku. Un šī ir problēma, ar ko mēs saskaramies un uz kuru mums jārod atbildes.
Nu, tā galvenā problēma, kā es saprotu, ir noķert to visu, ja? Tīri tehnoloģiski.
Tehnoloģiski tikai Jānis teica, atkarībā no tā kvalitātes līmeņa, mēs skatāmies YouTube video vai kādu audio ierakstu telefonu sarunas, tad tur tā kvalitāte ir tik zemā līmenī, ka to nevarēs atšķirt, vai tas ir mākslīgais intelekts pat ar visām visattīstītākajām metodēm nevarēs to noteikt. Ja, un tekstu nerunājot tekstam, piemēram, visi plaģiāti sistēmas, visādas kaut kādas veidi, kā noteikti nestrādāt, Pie tā, it kā pašlaik, piemēram, mākslīgā intelekta regulācijas tajā likumā ir minēts, ka tādiem ģeneratīviem modeļiem būs jāievieš Eiropā vismaz kaut kādu marķieri, kurus varētu atpazīt, ka tas ir ģenerēts, bet tāpat, nu labi, tev būs tie modeļi, kas ir draudzīgi Eiropas likumam, bet ir visi pārējie, kas ir, piemēram, pretinieki, viņi jau neizmantos tādas prasības, un tad tas viss beigās nolaižās līdz paša cilvēka sapratnē par to, jo to kontrolēt nevarēs tāpat pat ieviešot šādu likumu.
Jums arī šeit, ka tas varētu būt lielākais risks, nu, ka mēs varam ieviest kaut kādus it kā regulējumu, ka mums ir jāmarķē, mums ir jāuzrāda, varbūt kāds arī kaut ko meklēs, bet nu, tie cilvēki, kuri grib mūs ietekmēt, viņiem jau noteikumi nav rakstīti.
Tas ir kaut kas, pie kā joprojām notiek darbs, mākslīgā intelekta akts viņš nav. Viņš ir pieņemts, bet darbs pie viņa nav beidzies, tiks izveidot standarti. Ir arī saistīti ar to aktu nu, vairāki trūkumi vai kas varētu tikt uzlabojums. Sevišķi saistībā ar dziļviltojumiem, piemēram, šobrīd šīs tehnoloģijas viņas ir tāda ierobežota riska līmenī tajā kategorizācijā. Un no tā arī daļai izriet, ka, piemēram, ir tas marķējums, kā risinājums, tā atvērtība, atklātība, kā risinājums tiek pasniegts viena lieta, kas būtu jāievieš. Bet varētu arī spērt, piemēram, solī tālāk, un kāds jau ierosinājums ir izskanējis citur, ka, lai izplatītu dziļviltojumu par kādu personu, ir jābūt šīs personas piekrišanai. Tātad bez piekrišanas nevarētu nemaz kaut ko tādu izplatīt. Tad tas būtu viens, ko varētu ieviest gan papilnāt gan mākslīgā intelekta akta sakarā Eiropā, gan varbūt arī Latvijā šo varētu apsvērt. Un vēl viens jautājums, tad, protams, ir par to atbildību, kas skar tos, kas izplata šos dziļviltojumus un kā strādāt ar pārobežu kontekstā šādiem pārtaupījumiem.
Bet tas, ko mēs dzirdam, ir, nu, tajā gadījumā, ja tas viltotājs būs tāds labdabīgs, un viņš neko sliktu negribēs, viņš tikai vienkārši pateiks, es tur paņēmu kaut kādu prezidentu, un viņš tur pajokojās, un uztaisīgi, nu, tad viņš norādīs, jā, jo viņš arī neko sliktu negribēs. Bet ja kāds gribēs pat tiešām ietekmēt vēlēšanas, vai tur ir kaut kas... Nu, kā varētu vērsties pret viņu, jo tie parasti ir arī kaut kādi aizjūru spēki, citas valsts spēki, vai tajos tiesību aktos ir nodrošinājums vai...
Šobrīd jau arī taču var kaut ko tādu radīt pat bez mākslīgā intelekta, un tad ir jautājums, kā to izcer, jā, tātad vai tas ir mēdī telpā, viņi tiek šie, pieņemsim, video atsaukti vai likti klāt, ka ir bijis maldinoša ziņa vai arī sociālos tīklos. Tur es teiktu, tur nekas tā nemainās. Mainās drīzāk tā rafinētībā un varbūt apjoms vai daudzums. Bet es komentēju to, ka arī Latvijas likumdošanā varētu iestrādāt tiešām, ja mēs zinām, ka nu, ir mūsu kaut kādi personas dati, kas ir īpaši aizsargājami. Jā, tad personas kods, pirkstu nospiedumu es pieņemu, jā, tur kaut kāds DNS, tad arī vizuālā identitāte un balss varētu būt objekts, kuru nedrīkst izmantot bez tavas saskaņotības. Un šeit es, protams, runāju vairāk par oficiālo, ja mēs runājam par priekšvēlēšanu kampaņām, ka nedrīkst radīt arī produktus, ko politiķis nav pats teicis vai kaut kādā darbībā, ko viņš nav atradies. Viņam nu, tad būtu jāpiedalās tajā.
Nu, šeit es domāju, diez vai tas tā varēs strādāt, jo mums jāpieņem, ka tā tehnoloģija plaši izplatīsies, būs ļoti piemērota dažādās jomās un veidās un kļūs arvien mazāk un mazāk tādu produktu, kurā vismaz daļēji šis te mākslīgais intelekts nebūs piedalījies. Līdz ar to īstenībā nu, es rēķinu, nu, pašas tās kompānijas teica, ka viņi rēķina lielu daļu internetu pēc 5 gadiem būs vienā vai otrā veidā radīt ar mākslīgā intelekta palīdzību, līdz ar to tās reālās bildes un reālās digitālās balsts būs ļoti liels retums.
Tā mēs piekrītu. Es drīzāk, kad, kā mēs runājam par pilnīgi jaunas realitātes radīšanu, nevis to, kad esošā tiek uzlabota vai uzpucēta.
Tajā pašā laikā nu, sociālo tīklu radītais izaicinājums bija sākumā, jo mēs arī neaptvērām, ko var izdarīt ar sociālajiem tīkliem. Tas šķita tāds nu, tād draudzīga pasēdēšana un papļāpāšana, un pēc tam jau parādījās, ka tas ir efektīvs veids, kā virzīt informāciju, kur vajag kā manipulēt ar sabiedrības prātiem. Tās pašas vēlēšanas vai knaps ir spējis izkontrolēt visu sociālajos tīklos. Kā jūs paši novērtējat to? Un tad ir nākamais jautājums, ja tagad tas viss iet soli tālāk, nu, kurš būs tas, kurš to spēs vēl, nu, vēl labāk izkontrolēt?
Nu, noteikti viņi nav izkontrolējuši visu un arī nespējis izkontrolēt visu arī nākotnē, pat ja mums būs ļoti labas tehnoloģijas attīstības. Bet viņi var, nu, tā kā mēs varam iet uz to, lai mazinātu tos riskus, cik mēs varam. Un, protams, tur lielākais izaicinājums varbūt netik daudz ir likumdošanā, bet gan tehnoloģija attīstībā. Un tieši, ka mums ir šie instrumenti un tehnoloģijas, kas spēj identificēt un spēj, nu, varbūt pretdarboties.
Un šeit, pirmkārt, jāsaprot, ka mēs runājam šo par dziļviltojumiem, tas ir šeit un tagad, un droši vien vēl nedaudz attīstīsies, bet tā tehnoloģija jau strauji attīstās. Nu, nākamais, es redzu, mēs tagad zinām interneta dažādi roboti, jā, bet ja viņi savieno ar spēcīgu, jaudīgu mākslīgo intelektu, viņi jau kļūst autonomi, lai radītu kaut kādus efektus uz sabiedrību lielos apjomos, un tur tās manipulācijas iespējas ar sabiedrības viedokli priekšstatiem un uzvedību principā eksplodē ar šādu tehnoloģiju. Viņi vēl varbūt nav gluži ienākusi, bet droši vien viņi pēc kādiem 3-4 gadiem būs. Un tā ir tā problēma ar tehnoloģijām. Viņas atrīstās ļoti strauji, kamēr regulācija ir lēnāka. Līdz ar to noteikumiem jābūt. Bet mums jāsaprot, ka mūsdienu pasaulē tiem noteikumi nu, aizies tikai
līdzi,
tik tālu, cik viņi aizies. Un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, ka mums pašiem ir sava veiktspēja šeit uz vietas valstī. Otrkārt, mums jārunā lielajām tehnoloģiju kompānijām, kas veido tos pašus labi jaunākos produktus, cerot, nu, ka viņu, tā teikt, tie elementi, tie būtiskie elementi, kas mums šeit tiek ņemti vismaz daļēji vērā un nedarīt to pašu, kas bija ar sociālo mediju kompānijām, kur principā sarunas nebija.
Jūs esat daudz arī sekojis tam, kā attīstās šis mākslīgā intelekta regulējums un arī tie izaicinājumi radītie. Jums pašam prātā ir radies, nu, kaut kā nomodelējusies, nu, kādas vēl ir iespējas, nu, kas būs nākamais, jo par tiem dziļviltojumiem, nu, mēs to jau visi esam redzējuši, dzirdējuši un balsis un botu armijas un viss jau ir bijis, kas vēl ir tas, ko mēs varbūt nezinām.
Tas, ko mēs nezinām, to mēs nezinām, bet, bet mākslīgais intelekts pilnīgi noteikti, kā Jānis jau tu minēji, un pārējie, kad ir vienalga kāds regulējums tiks ieviest, tāpat tas ir tas neko neapturēs, tūlīt būs nākamais vilnis, un tas nākamais vilnis, tur jūs varat iztālotās sākot no jebkā, piemēram, jūs tad tagad runājat par to, kad kāda iespaidos sabiedrības mācīt, kā cilvēks varētu tā viegli saprogrammēt, bet pēc būtības, ko varētu darīt, varētu kāds, piemēram, vēlēšanu laikā sāk noslogot kaut kādas konkrētas institūcijas, piemēram, pilns ar visādiem ziņām, zvaniem, e-pastiem, un tad viņi, piemēram, nespēja reaģēt, piemēram, policiju, piemēram, pilnībā noslogojam tagad ar ģenerētu komunikācijas satiksmi, un tad kaut ko varam izdarīt tajā laikā. Un kritiskai infrastruktūrai varam, pieņemsim, visādos veidos uzbrukt, bet nu, tas īsti neko, mans viedoklis tāds, ka tas jebkāds regulējums man visticamāk izdarīs vairāk sliktu šajā brīdī, jo nu, būtībā mēs jau tā esam Latvijā, neesam priekšā ar mākslīgo intelektu daudzās lietās un pieņemsim, attiecīgi mēs nevaram neko prognozēt uz to, kaut kāds vienkāršs likums var salikt, bet, nu, reāli mēs varam izdarīt viegli tā, ka nevarēs pielietot mākslīgo intelektu daudzās lietās, kur to varētu arī pielietot labiem mērķiem, tikai tāpēc, ka kāds ļoti baidījās un salikt pārāk daudz ierobežojumus, tā pastāv risks.
Jā, es jau nedrīkst iekrist otrā grāvī. Mākslīgais intelekts ir arī ļoti liels iespējas un ļoti daudz, ko cilvēcei viņš var nest labu. Riski ir jāņem vērā, bet tāpēc mēs nedrīkstam nogriezt attīstību. It sevišķi tāpēc, ka attīstība notiks. Gribam to, mēs vai negribam. Mums vienīgā iespēja ir peldēt līdzi un pielāgoties.
Mākslīgais intelekts ir nākotnes vara un nākotnes, teiksim, labklājība. Ne mazāk, ne vairāk. Un, protams, mums jālec tajā vilcienā iekšā, jo ātrāk, jo labāk, bet tas prasa ne tikai, nu, regulāciju noteikumiem jābūt, satiksmes noteikumiem, pat, ja tev nav regulātori, ir svarīgi, ka viņi ir, bet tev jābūt tām mašīnām, ar kuru tu var braukāt pa tiem ceļiem un ievērot tos noteikumus, un tas ir tas, kur mums droši vien būtu vairāk jāinvestē, jo, nu, tā ir gan milzu risks, bet arī milzu iespēja.
Jā, kāpēc es sāku interesēties par šo tēmu vispār? Nu, tie riski, jā, ko mēs jau redzam, kas ir tev un tagad, ir dziļviltojumi, gan vēlēšanās, gan citās jomās. Nesen bija ziņa, ka 25 miljonus pārskaitījis bankas darbinieks, jo viņam it kā zvanā bija viņa kolēģi, kas apstiprināja, ka ka viss kārtībā. Nu, un tas pieder pie riskiem, kas ir jau tagad, varbūt jau izmērāmos apjomos, vēlēšanu iznākumi, kas varētu būt tuvākajā nākotnē. Nu, jā, jau minētie tādi ir infrastruktūras riski, kur kritiskā infrastruktūra var ciest, vēl plaši izplatītas ir piemēri, iespējams vairāk šobrīd spekulācijas, bet kas ļoti labi iedomājams tuvākajā laikā, kiberriski, kur tie paši autonomais mākslīgais intelekts, viņš tiek palaists, un tie ir vīrusi, kas jau daudz labāk prot sev pavairot un rada riskus visu veidu infrastruktūrai. Tāds viens klasisks piemērs vēl plašāku mērogu riskiem ir patogēni, dažādu veidu vīrusi, kurus ģenerēt varētu palīdzēt mākslīgais intelekts. Mēs jau zinām AlphaFold, piemēram, liels sasniegums, tad proteīnu struktūras atšifrēšanā. Mēs zinām, ka ir tādas spējas mākslīgā intelekta risinājumiem. Domas dalās ir arī pētījumi, kas norāda, ka šī brīža vismaz mākslīgā intelekta risinājumi būtiski nepalīdz. Salīdzinājumā ar vienkāršu Google, bet nu, potenciāls tur ir. Un tas var būt tie katastrofiskie riski. Un trešais uztraukums, ko gribētu pieminēt, ir gluži vienkārši mēs radam būtni, audzējam būtni patiesībā, kā tie mākslīgā intelekta risinājumi tiek radīti, kas ir gudrāka par mums. Un cilvēks var zaudēt kontroli pār norisēm pasaulē. Tas iespējams vēl ir nu, desmitgažu attālumā, iespējams arī šeit ekspertu viedokļi dalās, cik tas ir drīz. Un tāpēc, jo tālāk, jo vairāk iesim uz priekšu, jo nozīmīgāki tie iznākumi var būt. Un iespējams kādā brīdī, nu, ir jau izskanējis jau pagājušā gada laikā, tātad no daudzām valdībām, daudz speciālistu parakstījuši, norādījuši, ka vajadzētu uztvert tikpat būtiski, kā atomieroču radītos risks un bioloģisko ieroču radītos risks. Un, manuprāt, šeit ir piemērs, kā nākotnē varētu pie tā strādāt, piemēram, ar atomieroču izplatības ierobežošanu. Protams, iznākums nav ideāls, situācija nav ideāla, bet tā izplatība ir daudz mazāka nekā, piemēram, 50. gados tika uzskatīts, ka lielai daļai valstu būs tie ieroči. Šobrīd aptuveni 10 valstīm. Valstīm ir, un tās, kuras grib attīstīt, tās smagi cieši rezultātā. Nu, Ziemeļkoreja, Irāna.
Nu, kontekstā ar to, ka mēs esam jau pēdējos mēnešos brīdināti par dažādiem provokāciju riskiem no Krievijas puses, lai destabilizētu situāciju. Nu, šie te daudz uzskaitītie varianti, tur jau nevajag pat tādā pilnā apmērā, bet kaut vai nedaudz. Nu, tas ir veids, kā radīt haosu, un vai no Krievijas puses varētu nākt kaut kādi tādi soļi. Es nerunāju par varbūt jaunu vīrusu izstrādi, bet ar kaut
Krievijas
ko vienkāršāku sākot.
Pilnīgi jebkas.
Nu, tieši tā. Mums
jābūt gataviem pilnīgi jebkam.
Un tad jautājums, kuram kantorim tad ir jābūt tam gatavākajam? Vai tie ir drošības dienesti, kur to visu uzķer, vai varbūt tas ir... Varbūt tie ir cilvēki, kuri paši varētu ar mākslīgā intelekta rīkiem stāties pretī. Kuram tas ir centrālais darbs?
Nu, protams, šobrīd neviena valsts iestāde nav gatava šiem izaicinājumiem, un arī viņi ir pietiekoši svaigi un strauji attīstās. Un, nu, viena lieta birokrātija nepiemīta strauja attīstība. Līdz ar to, manuprāt, es uzskatu, ka mums jāveido kaut kāds tāds lielāks labi ar labiem resursiem kompetences centrs, kurš principā audzē to jaudu, nevis tikai vienā virzienā, bet jaudu kā tāda strādā mākslīgo intelektu, dati, skaitļošanas jaudas un tā tālāk, un tad šo te centra spēju un jaudu var izmantot dažāda veida citām lietām, tai skaitā arī, piemēram, dažādas valsts iestādes var izmantot šo jaudu, lai, nu, tad krīzes situācijā tad varētu atvairīt šādas uzbrukumus. Bet skaidrs ir tas, ka Krievija šo vektoru attīsta, par to ir runājis gan Microsoft, viņi redz, ka viņi mēģina šos produktus jau testēt dažādos veidos. Mēs redzam, Ukrainā viņi viņus izmanto, un es paredzu, ka šī gada novembrī ASV vēlēšanu laikā mēs redzēsim, nu, virkni jaunu dažādu metožu, no kurienes tad, nu, mēs došiem pēc kādu pusgadu varēsim sagaidīt kaut kas no tā nonāks arī pie mums.
Gribētu papildināt? Tad jautājums Surtāna kungam, mums tad ir tam kompetences centram potenciāls. Mums ir cilvēki, kas ar to var nodarboties resursi, nu, lai tā pienācīgi stātos pretī.
Ir kur augt, daudz kur augt ir tādā ziņā, ja mēs gribam kaut kur izrauties ar to mākslīgo intelektu, tad nu, tāpat kā visur tieši ir kaut kas teikt, apmēram, no manas pieredzes kā 10% jaunieši, kuri tajā jomā varētu startēt tādā pasaules līmenī no universitātēm, kuras visu kaut kur esmu bijis, gan RTU, gan Latvijas universitātē, gan citur. Tagad mums kaut kāds potenciāls ir un daudz nevajag. Īstenībā to tur var pāris zinātnieki uztaisīt ļoti daudz labas lietas, bet nu, tas kur mēs varētu pielikt klāt, ir, piemēram, bija tā kā jauna uzņēmuma, tur kaut kāds nodoklis, tad, piemēram, varētu būt priekš mākslīgā intelekta attīstības tādas iniciatīvas, vai piemēram, valsts varētu domāt, kā datus ražot, lai mēs varētu šeit radīt labus risinājumus, un tad tur, piemēram, arī var gan valsts nopelnīt, gan uzņēmumu var nopelnīt, vai arī, nu, visbeidzot, tā skaitļošanas resursi, RTU ir tāds superdators Ķīpsalā, tur kaut kas notiek, bet, nu, piemēram, ja mēs kaut ko nopietni uztaisītu un dotu platformu, kur uzņēmējiem strādāt un pētniekiem, tad arī mums šādas kapacitātes veidotos. Tagad ir daudz iespējas, kā var valdība iesaistīties, lai tas viss notiktu ātrāk un labāk šeit mums.
Jautājums, vai Latvijai vienai ir jāmēģina to darīt, vai mums ir kaut kā jāapvienojas ar vismaz kaimiņiem, jo tāpēc, ka, nu, mēs visi esam tā kā zem tā viena tēmekļa, un tie riski jau attiecībā pret visiem varētu būt vienu un tie paši, bet jautājums, vai mēs varam tā koordinēties?
Daram paši, bet tad sadarbojamies. Jo skatoties no pieredzes, jāveido pašiem kaut kādu bāzi, vai nu, tas ir universitātēs, un tad mēs varam sadarboties Eiropas Savienības līmenī, noteikti būs programma, bet jā, nu, valstī ir jāiegulda, valstī ir jāpārnes šīs jau, nu, faktiski darbojušās sistēmas, kā attīstīt jaunu uzņēmumus, ja? Tātad zinātne, un jaunie uzņēmumi, kas strādāja šajā sektorā. Un tad valsts institūcijas var būt pasūtītāji, vai nu, viņi gūs no tā to, ko viņiem vajag. pateikt, nu, varbūt valstī uztaisīt vienu centru, kas tikai par to atbildīgs, es domāju, varbūt šobrīd nē, jo tāpat tās kompetences ir sadalītas starp institūcijām, bet tā kapacitāte vispārīgi būtu jāstiprina.
Vēl tāds komentārs, tu iepriekš minēji arī par to, ka tie lielie spēlētāji un ka viņiem vajag runāt, reāli tas tirgus un mākslīgā intelekta attīstība ir tik ļoti strauja, ka tagad jau burtiski nu, pat vakardien izlaida ārā Groku Twitters, un, kas sākāli izmaina pilnībā visu tirgu lielais valodas modelis, kas tikpat jaudīgs kā OpenAI modeli. Un, attiecīgi, nav īstenībā vajadzīgi obligāti lielie spēlētāji, ir vajadzīgs burtiski, ir te piemēri, tāpat Francijā, Mistrāls un citi, kas var izdarīt lietas ar daudz mazākām summām tādos pašos apmēros, un tad vienkārši to, tas nav neiespējami mums arī šeit tādas lietas darīt.
Bet kā tas šobrīd darbojas, nu, tās tehnoloģijas, nu, sākotnēji nāk no rietumiem, un Krievija izmanto lielā mērā to, kas ir radīts, nu, protams, arī viņiem ir daudz speciālisti, bet tomēr tas pats sākums, un tad viņi tā kā pārņem un nonāk ārpus mūsu kontrolas, nu,
tur ir divi līmeņi. Es domāju, gan Krievija, gan Ķīna it īpaši mēģina attīstīt savu versiju šiem te mākslīgā intelekta risinājumiem, un ja nu, Krievijas versija, protams, atpaliek, nu, Ķīna jau tiešām ir konkurētspējīga daudzās jomās, varbūt negluži lielo valodu modeļos. Bet skaidrs, ka gala beigās mēs nonāksim pie tā, ka, manuprāt, tiks radītas autoritāras mākslīgā intelekta sistēmas, kas balstītas autoritārā loģikā, kas ir kontrola pār cilvēku, un cerami demokrātiskas, kur tā kā mēģinās tās demokrātiskās vērtības labāk vai sliktāk iemiesot, un gala beigās tā būs tā cīņa. Krievija, es neesmu droši, ka būs tas spēlētājs, kas tajās strādās, bet tas, ko viņi tiešām, kā jūs precīzi pateicāt, ļoti labi dara, viņi māk apiet un nomanipulēt jebkuru sistēmu. Tas ir tāds padomju skillsets. Ja? Tu ieraugi kaut kādu sistēmu, tu zini, kā viņu izčakarēt. Ja? Un to viņi darījuši ar rietumu sociālo tīklu sistēmām, un to viņi šobrīd testē un mēģina darīt ar rietumu mākslīgā intelekta modeļiem.
Vai šīs te divas pieejas, kur ir viena rietumu modelis, kas darbojas, lai nu, tā kā sabiedrībai būtu labāk, lai ievērotu cilvēka tiesības, lai nebūtu, nezinu, tur kaut kāda tur globālā izsekošana un tam līdzīgi, un, bet, nu, teiksim, tā mēģināt to viņu arī drošības labāt visu ievirzīt, vai tas nekapitulēs zem tām autoritārajām pieejām, kuras savukārt to visu grib palikt, zin, tādas totālā kontrola, un tad jau ir vienkāršāk.
Nu, diemžēl šobrīd demokrātija tas rezultāts līdz šim nav bijis īpaši labs, jo tas, ko es esmu novērojis, ir īpaši runājot par Ķīnas tehnoloģijām, mēs izliekamies, neredzam to, ko šīs tehnoloģijas dara ar mūsu datiem, ar mūsu dažādām ekosistēmām, ar mūsu DNS datiem, kas tiek ļoti mērtiecīgi vākti. Un mēs tā kā, nu, izliekamies, ka tas tā nenotiek, un tas viss ir ok, kaut gan otrā pusē tas nav biznesa projekts, tas ir ļoti mērtiecīgs valsts varas projekts, kura mērķi visdrīzāk nav labvēlīgi mums.
Bet, ap citu, tu vajag ieskicēji, ka tie rietumu modeļi ir tik labi, ja rietumu modeļi arī ir komerciāli vadīt projekti, ir arī mēģina ietekmēt likumus un mēģina ietekmēt valdību.
Jā, nu es domāju
valdību.
Vairāk par to regulējumu, kurš tomēr tā kā vairāk
bet
atsaucās.
Bet regulējums arī tam īsti būs grūti cīnīties ar to, tā kā, ne, tas, protams, mēs nefanojam par Ķīnas modeļiem, bet pašiem jāapzinās, ka tajā pašā sēžot Facebookā, tu arī tiec kontrolēts ar tiem modeļiem, kurus vada komerciāls intereses un viņu vērtības.
Droši vien tā cīņa dažādās frontēs. Viens ir no drošības viedokļa autoritārs pret demokrātismu, demokrātijā vēl iekšienē ir cīņa, ja? Nu, kam tad pieder informācija, kam pieder vara. Un manuprāt, tādā globālā līmenī tās ekosistēmas vairāk nodalīsies un vairāk sāks aizsargāt. Es domāju, ka Eiropas uzņēmumi Ķīnā jau šobrīd ir diezgan grūti, ja paskatās sociāliem tīkliem. Un tas, kas notiek ar TikToku Amerikā, nu, arvien vairāk tam arī pievērsīs uzmanību, lai ņemtu nos Ķīnas ietekmi.
Bet tajās jūs izstrādātajās, nu, iespēju prognozēs, tur tas vilciens jau nav aizgājis. Nu, tas, ko Sārtkungs minēja, ka mēs jau esam pilnīgi līdz kaklam iekšā ar Ķīnas tehniku, ar mūsu datiem tur un viss.
Jā, nu, diezgan noteikti vilciens vēl nav aizgājis, piemēram, 22. Gada beigās tie ASV uzsāka savu čipu karu, čipu war, ar Ķīnu, cenšoties maksimāli tad ierobežot Ķīnas tehnoloģiju attīstību, to cik labus mikroprocesors varēs Ķīnā uzlabot. Cik tas bijis veiksmīgi, domas dalās, Ķīnai tik un tā ir pēdējos mēnešos bijis diezgan strauji progress, bet katrā ziņā nu, tas ir viens tāds veids, kur var, kā var sadarbojoties demokrātiskās valstis mēģinātu vismaz ierobežot to tehnoloģiju attīstību, ja mēs konkrēti runājam par Ķīnu.
Tāds viens jautājums, kur varbūt jūs zināsiet labāk, tad piemēram, ļoti praktiski tāda nepārāk augsta attīstīta tehnoloģija, piemēram, rūteri, ja, un tur ir visi ķīniešu uzņēmumi, kas viņas pārdod pa zemāku cenu nekā rietumu ražotāji, un tad visu vajag optimizējam, kā mums ir iepirkumi pa zemāko cenu, visur liekam ķīniešu rūteris, visur, tad kā mēs to risinām pašlaik, kā mēs varam, jo viņi vienā brīdī var viņus izslēgt.
Nu, tas bija laikam viens no tiem piemēriem, kur es minēju, kur mēs nedomājam strateģiski un ļaujamies. Nu, tā kā, jā, jūs teicāt, ka mēs redzam, tā ir pīle, bet saka, tas ir stārķis. Mēs sakam, labi, nu, tad tas būs stārķis.
Bet tehnoloģiski to var izdarīt, jā?
Jā, protams.
Nu, kādas, ko vēl Ķīna var izdarīt? Mēs jau redzam arī, cik daudz cilvēki ir TikToks. Paši individuāli viskaut ko pasūtījuši, sapirku, tie nav tikai rūteri.
Jā, tas ir, protams, Ķīnas, bet tas mums tur vispār arī jau sen būtu laiks kaut ko darīt ar to zamākās cenas iepirkumu sistēmu. Tas tā kā, kurš mājās pērk sev zamākas liktākās kvalitātes preces, bet, nu, tad arī, kur izmanto arī pretinieki, bet arī no otras puses arī tieši informācijas telpā. Tas vēl joprojām, es domāju, liela daļa nesaprot, ko īsti nozīmē TikToks, ka tas īsti nav sociālā platforma, bet tā ir, būtībā, ja Sārts varēs varbūt pastāstīt vairāk, kas tas īstenībā tāds veidojums ir.
Jā, nē, nu, šeit mums jāsaprot, ka pirmkārt, kas ir visu šo daudzo tehnoloģiju pamatā, ir cilvēku dati. Cilvēku dati, kur tie vai nu komercializēti no vienas puses, vai tiek ielikt dažādu jaunu produktu vai varas realizācijai, piemēram, valdībām. Un mēs šobrīd savus datus bieži vien nezinot vai neapzinoties atdodam nevis tikai kompāniju, bet arī Ķīnas valdības rīcībā. Jo tur ir likums, piemēram, TikTokam, ja Ķīnas valdība prasa, viņiem jādod pilnu gan pie datiem mūsējiem, un tur ir ļoti daudz mūsu datu, mēs zinām, tas algoritms mūs pazīst ļoti labi, kā arī nepieciešamības gadījumā spēj nomanipulēt algoritmu. Un mēs zinām, ne tikai Latvijā, bet arī daudzās citās valstīs veiksmīgas TikTok kampaņas uzvar vēlēšanas. Un kurā mirklī pēkšņi, ja valdība izdomā, mums vajag kaut kā palīdzēt vieniem vai otriem, mēs pat nezinām. Mums pat nebūs veida, kā nokonstatēt, ka kaut kas tāds ir noticis, un šobrīd ir tā faktiskā realitāte.
Varbūt arī vēl citi nezin to, ka Ķīnā ir savs TikToks vispār, kur teik motivēts nacionālās vērtības, konservatīvās vērtības, identitāte. Savukārt rietumu TikToks ir mērķtiecīgi veidots jau kopš pasākuma. Tiek, nu, protams, neviens to neafišē, bet tu pieņem darbā tādu veidu darbinieks, lai degradētu visu sabiedrību. Tātad, un arī, starp citu, visu šo platformu lieto vadītāji arī saviem bērniem viņus nedod, tā kā, ieteikt visiem mazliet piečikot,
ko dar bērni. Nu, tā jau diskusija ir vispār par sociālajiem tīkliem, vai degradējušai palīdzošu.
Bet tas tieši sašīts ar mākslīgo intelektu, tāpēc, kad tieši to visu to sociālo tīklu pamatā paši spēcīgākie prāti, kuri visi no 90. Gada sākuma izstrādāja mākslīgo intelektu, pašlaik strādā sociālos tīklos, un viņi ir tieši mākslīgā intelekta zinātnieki, viņi primāri fokusējās uz to, lai labākas reklāmas tev piedāvāt un varētu vairāk nopelnīt, un tāpēc ir tas princips, ka cilvēki citreiz domā, ka viņus noklausās, bet tur ir daži citi faktori, kas palīdz ļoti labi pazīt tevi. Un tad tur arī ir tas mākslīgais intelekts ļoti labi iekasē.
Nu, un tad ir jautājums, vai var izmantot mākslīgo intelektu, lai no tā kaut kā aizsargātos? Var, nevar,
jā,
tas jau...
Nu, mākslīgā intelekts var būt daļa no atbildes, jā, bet mēs jau tur neesam.
Jā, bet nu tā tīri...
Es domāju, ka labi īsi, rekur tas, ka tas ir tāpat kā ar jebkuru citu, tā kā to propagandu vai aģitāciju vai ko, tur viss beigās ir par to, ka kādam avotam tu uzticies, no kāda kanāla nāk tas avots, tas, ka tev ir sociālais tīkls, Twitteris vai vienalga kas cits, ja es zinu, ka rekur... konkrēts cilvēks tur raksta un es viņam uzticos, tad es no turienes smejos informāciju, tas ir līdz tam cilvēciskiem pamatam.
Jā, nu piemēram, no sociālajie tīkli jau strādā pie tā, šķiet, ka Facebook lielāko daļu virs 90% izķer visādi veidā dezinformācijas, kaitīgi veidi informācijas, tā kā mākslīgais intelekts. Viņi jau pie tā strādā, varbūt nepietiekami, ļoti iespējams nepietiekami sevišķi mazās valstīs ar savām valodām. Jā, nu, jā,
nē, nu viena lieta, šeit... viena lieta ir var atrast bet... kaut kādu, es nezinu, plaģiātu vai kaut ko, bet kā var pateikt, kāds mākslīgais intelekts, tā ir patiesība vai tie ir meli, ja vien tur nav kaut kāds, es nezinu, zinātnisks fakts apakšā.
Jā, tas ir filozofisks, jā.
Nē, nu, šeit, manuprāt, precīzi jāformulē fakti vai viedokļi, jā, un ja faktus var pateikt pareizi vai nepareizi fakts, un tad viedokļi varbūt dajieb kādi. Tā skaitā cilvēks var ticēt, ka pasauli plakana, ja, neskatoties ne uz kādiem faktiem. Bet tas, kas manuprāt būtu tiešām jāstrādā, un kur mākslīgam intelektam var būt potenciāls, spēt pateikt, labi, šeit ir vesela virkna apgalvojuma, šeit ir faktoloģija, ja, nu, tu domā, kā grib. Vai tas cilvēkam palīdzēs?
Tas ļoti slidēna virsme.
Protams, tā ir slidēna virsme, bet vai tas cilvēkam palīdzēs vai nē, visdrīzāk nē. Un es ticu, ka vismaz tuvākā laikā tas, ko šie dziļviltojumi izdarīs, cilvēki drīzāk vēl vairāk noslēgsies ticēt tam, kam viņi grib, un arvien mazāk kaut kādam objektīvam pasaules, nu tā teikt, redzējumam, jo viņiem būs, nu teiksim, indulgence neticēt. Un viena lieta, ko es vēl ieteiktu, ļoti neticēt sociālo mediju kompāniju pašu ziņām par to, kā viņi cīnās ar dezinformāciju un robotiem. Mēs viņus testējam, un es jums varu pateikt, viņi melo.
Neticēt nevienam, arī man tagad, jā. Kritiskā domāšana, bet jā, nu, mākslīgais intelekts, nu, faktu ziņā noteikti varētu palīdzēt un diezgan ātri varbūt izdarīt pētniecisko žurnālistu darbu, jā, un pateikt, cik no šīm procentuāli ir, nu, taisnība no esošās informācijas. Jo skaidrs, ka tur, kur parādās jaunrade, mākslīgam intelektam būs grūti, jo viņš ņem datus no tā, kas ir bijis.
Un, nu, es kā mākslīgā speciālists varu teikt, ka nu, tas tā neuzticētos nekam no tā, jo būtībā tev, tas viņš mākslīgs intelekts strādā ar ievads datiem, ja tu tur saliksi savus avotus, tad viņš no turienes arī uzteicēsies, ka tie ir tie fakti, bet nu, kā mēs zinām, realitāte nav tas tik vienkārši, tur tikpat labi var manipulēt tiem avotiem un visā citādāk.
Nu, tas atkal, kur tas mākslīgais, jo, nu, protams, viņam nav loģikas un spriestspējas esošā veidā un formā, bet, nu, es pieņemu kaut kādā pārskatāmā, nu, labi, mēs runājam dušiem 5 gadēs, nu, vismaz viņi cenšas nonākt tajā punktā, un tas varētu pavērt jaunas iespējas.
Nu, jautājums, kas ir tie informācijas avoti, vai tas ir kaut kas, ko kāds ir uzrakstījis, un uzrakstīt var pilnīgi jebko, var uzrakstīt diplomu darbu ar pilnīgiem meliem ievadīt, un tas tālāk aizies. Jūs gribētu papildināt?
Jā, nu, es gribēju piebilst par to, teiksim, ko pašas kompānijas saka, ko viņi izter, jā, nu, tie procenti varbūt ir krietni mazāk nekā viņi apgalvo, vai arī viņi kategorizē reizēm citādāk ļoti vieglos izķer un to pieskaita klāt, bet nu, tomēr ir ielūgtās metodas, kas to var palīdzēt darīt, un varbūt Sārtkungs arī varētu papildināt par pre-banking pieeju, kas jau nebaz neļauj tālāk aizkļūt dziļviltojumu par to sākumu, jo tas ir daudz labāk nekā pēc tam atspēkot, kas jau nesasniegs.
Nu, tas tiesa šajā jomā, protams, mākslīgais intelekts ir tīpaši, ja viņam kvalitatīvi dati vajadzētu spēt paredzēt dažādu dezinformācijas kampaņu efektus, pirms viņi vispār ir sākuši radīt no jebkādu un spēt nu, darīt to, kas vienīgi šobrīd zinātniski pierādīts ir efektīvs dezinformācijas cīņā, un tas ir iepriekš pasniegt to dezinformāciju, iedodot kontekstu, kādā viņš nāk. Pēc tam atspēkojot dezinformāciju, viņam ir ļoti, ļoti maz efekts uz to auditoriju. Tādā ziņā noteikti mākslīgais intelekts varētu potenciāli palīdzēt.
Te klausītājs raksta, ka tāpēc ASV un Vācijā ļoti plaši politiķi klātienē tieks ar vēlētājiem un runā klātienē. Tā ir nākotne, ka cilvēki vienkārši, nu, ne, mēs nevaram Zoomam vairs uzticēties, mēs video nevaram klātienē. Ne,
nu, mēs Zoom konferences vairs netaisam. Jā, jā. Tur, bet nopietni runājot, protams, tas ir viens no faktoriem un, protams, pie mums Latvijā tas īstenībā ir pat vieglāk, jo nu, mēs esam pietiekam mazi, kur šī persona saikni, kaut cik necik
ir uzturama. Ja vien kāds fantomās neparādās, tā kā tā filmā
ar tām biometriskajām identifikācijām, bet nu, tad tur arī ir slidena virsma, visu biometriski identificēsim, tad arī problēmas radīsies.
Jā. Ne, nu, tādā ziņā, protams, jāmeklē risinājumu. Tas, ka tehnoloģijas neapstāsies, tas ir kā vilnis, kur priekšā stāvēt ir tikai nu, tik noskalotam. Bet tas, ka mums jāmēģina, es tomēr uzskatu radīt kaut kādi tie noteikumi, satiksmes noteikumi, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Vienlaicīgi es arī visus klausītājus aicinātu pielāgoties šīm te tehnoloģijām, jo šīs tehnoloģijas, ja prot viņas izmantot, ļoti ievērojami uzlabo mūsu nākotnes perspektīvas darba tirgu un citur. Un tāpēc es aicinātu ne tik daudz baidīties, bet mēģināt skatīties, kā apgūt šīs prasmes, jo viņas var nozīmēt tiešām ļoti lielu ekonomisku potenciālu un arī potenciālu darba tirgu. Tā kā šis būtu mans tas viens personīgais ieteikums jebkuram klausītājam.
Bet vai prasmju apgūšana palīdzēs izvairīties no tā, ka kāds uzķers uz āķa?
Ne pilnībā, protams. Mēs visu kaut ko protam, bet jebkur no mums šeit, lai cik mēs gudri būtu, var nomanipulēt. Bet tanī mirklī, ka mēs zinām tehnoloģiju un, protams, ar to apieties, mūsu apjausma par riskiem krietni uzlabojās. Tas nav abstrakts kaut kādas zinātniskās fantastikas filmās redzēts vai grāmatās lasīts šausmonis. Tas ir kaut kas, ko mēs kaut cik protam izmantot un saprotam, kā, pēc kādas loģikas strādā. Un līdz ar to mēs esam labāk sagatavoti. Nemaz nerunājot to, ka tam ir arī, nu, kā jūs teicu, ekonomiski milzīgas priekšrocības.
Tajā pašā laikā tie sliktie spēki jau strādā uz tiem cilvēkiem, nu, kuri negrib īpaši tur sagatavoties, kuriem ir vieglāk paņemt to, kas tiek sagatavots pretī, un kuri negrib varbūt attīstīt to kritisko domāšanu. Un ja izstrādās satiksmes noteikumus, ka tai nākotnē, tad, nu, kuri ievēros, tiem būs labi, bet kuri neievēros, tiem ir...
visos laikos. Tā viņš varbūt palīdz
masveidīgāk. Ir nepieciešama tā kontrole.
Kontrole, izglītība, zinātnes.
Es arī piekrītu vairāk tam izglītības virzienam, jo nu, būtu jau mums jau nu, pat bija labs piemērs ar pārspīlēto kontroli un ar covidiem un visu pārējo. Nu, un tad attiecīgi, kur mēs tad paļausimies, ka mums no augšas pateiks, šitais ir pareizi, tas ir nepareizi. Nu, mums būtībā daudz labāk būtu, ja mēs varam to sabiedrības zināšanu līmeni celt un tā kā teica arī Jānis par to, ka iemācīties tos rīkus lietot, un tad jau tu vari viņus atpazīt, kad varbūt vajag uzticēties šim, vai es vēl varbūt vēlreiz padomāšu par to.
Vai pārbaudi, un tad tas apstiprinās.
Nevis, ka man no augšas pasaka, ka šitais nav pareizi. Tā kā to, tam tā ir tāds slidena virs.
Kādu risinājumu jūs redzat?
Nu, jā, situācija sarežģīta. Noteikti būs nu, gaida interesanti laika priekšā, bet nu, tas droši vien ir pasākuma kopums. Nu, viens ir tas ilgtermiņa ceļš, kritiskās domāšanas attīstīšana. Varbūt vēl pirms gada varbūt varēja atpazīt labāk tos dziļjautojumus. Nu, tur bieži parādījās seši pirksti cilvēkiem vai kas tam līdzīgs. Nu, tagad vairs tas nav tik bieži sastopams. Nu, man liekas, ka arī tajā pašā laikā tas pats regulējums, ka nu, ja parādās kādas personas, tātad vizuālais tēls reklāmā dziļviltojuma formā, tad ja ir konsens no šīs personas, tad to var publicēt, bet citādāk nē. Nu, kaut kāda tāda veida regulācija tomēr varētu palīdzēt.
Bet nu, tie ir tādi miera laika un likuma paklausīgo cilvēku regulējumi. Bet mēs jau runājam par to, ka kāds grib to nejauki izmantot. Un tad tur vispār arī ar izglītošanu. Un par izglītošanu mēs runājam gadiem ilgi, ka vajag visiem būt izglītot apziņotiem, kritiski domājošiem, integrētiem un
vispār. Es pamanīju vienu interesantu tehnoloģiju. Cilvēki parasti runā par cilvēku izglītošanu, izglītības cilvēki parasti runā par tehnoloģiju regulēšanu. Ja? Tas ir tāds interesants fenomens. Manuprāt, nu, mums jāsaprot, mēs kā cilvēki esam nepilnīgi. Racionāla domāšana mums reti kad piemīt, un mums būs šie te nu, halucinācijas mūsu lēmumu pieņemšanā, gluži kā tas ir mākslīgam intelektam, tikai mums viņu ir vairāk salīdzinoši. Līdz ar to izglītība ir svarīga sastāvdaļa, bet viņi neuzvarēs šo te cīņu. Šeit ir ļoti sarežģīta kompleksa risinājums, kurā noteikti izglītībai ir loma, tai skaitā tam, kā izglītība adoptēsies šīm te realitātēm, kas arī, man liekas, ir liels atsevišķs jautājums. Bet galu beigās tas ir mūsu veiktspēja šajās tehnoloģijās, kas nodrošinās kaut kādu mūsu spēju pretoties vai cīnīties šajā jomā. Tas galu beigās nonāk pie tā, ko mēs varam ar mākslīgā intelekta tehnoloģijām kā valsts darīt. Nevis tikai regulēt, bet darīt kādus produktus, kādas spējas radīt, un tāpēc atkal tas nonāk pie tā, ka mums jābūt vienam vai vairākiem veiktspējas centriem, kas tad nu, rada šo spēju kaut ko darīt šajā jomā, un tas, manuprāt, ir nu, steidzamajams ceļš tagad.
Klausītājs raksta, nerunājot par foliju cepurīšu sazvērstībām, bet ja mākslīgais intelekts nonāk līdz tam, ka cilvēks dara sliktu pasaulē, ko tad? Nu, te jau tik pieminēts, ka ja mākslīgais intelekts kļūst gudrāks par cilvēku, kas tad būs?
Nu, jā, vai ja mākslīgais intelekts var definēt, kas ir slikts un kas ir labs? Jā, tā es...
Nu jā, nu tā ir, jā, nu, nu, pēc definīcijas to grūti prognozēt. Nu viens piemērs ir, ja jūs spēlējat šaka spēli ar lielmeistaru, jā, vai es spēlēju šaka spēli ar lielmeistaru, es nevaru prognozēt tieši kādā veidā viņš man uzvarēs, bet es varu prognozēt, ka es zaudēšu, bet tieši kā tas notiks, to grūti prognozēt. Līdzīgi ar mākslīgo intelektu var uzzīmēt kaut kādus scenārijus, ko viņš aptuveni varētu, ko varētu izdarīt spējīgāk būtībā, bet kas tieši notiks to?
Mums pārredzumā nākotnē tas ir Rīgas vēl joprojām, tas nav apziņa, lai gan tu vari ļoti pārliecinoši emulēt apziņu mākslīgajā intelektā valodas modeļos un tā tālāk, un es pieļauju pie lielākiem resursiem skaitļošanas parādīsies diskusijas, kur cilvēki domā, vai viņam vajag iedot tiesības un vēl visādas muļķības, bet ja tu saproti, kā tā matemātika apakšā ir, tad tā ir balstīta uz datiem primāri, un tad attiecīgi viņi mēģina arī, tā kā tu minēji, kas ir labs, kas ir slikts, viņi būtībā mācīsies no datiem, un ja tur arī, kā iepriekš minēji, ka būs daudz dažādu mākslīgā intelekta risinājumu, ne, tad katrs ir ar savu kokteilīti ar datiem, un tad rekur ir piemērs arī, kā bija nu pat, kad Google savu lielo Gemini aiztaisīja ciet, jo viņam bija gudrinieki iebarojuši datus, kad vajag visus melnādainus un tā tālāk, un tad tur prasīja, lai ģenerē vēsturiskas personas, un visi bija melnādaini. Un tā ir viņu tie dati, viņu labs, slikts, un tas ir tas, kas tas uz, tad vienkārši beigās ir tas, ko mēs patērējam un kā mēs uzticamies. Un tā.
Šajā viens jautājums man pārskatāmo nākotni mums nevinēja, ja? Jo es šai diskusijai es sekojos līdzi, viņa tā laika tas horizons ļoti, ļoti varēja no 10 līdz 20 un nekad. Bet tas, ko es tiešām novēroju, ir, ka šobrīd gan attīstības temps, gan, kas ir ļoti svarīgi, investīcija apjoms šajās tehnoloģijās ir ļoti, ļoti liels un pieaug visu laiku. Līdz ar to es pieņemu, ka tas attīstības trajektorijas straujums pieaugs, nevis samazināsies visdrīzāk. Turklāt, nu, vēl citas tehnoloģijas palīdzēs. Līdz ar to, nu, es tā kā savas dzīves laikā neizslēgtu šādu iespēju.
Bet ir kādas jomas, kur mākslīgo intelektu vajag turēt pa gabalu, nu, kur ir nepieciešams tas cilvēks, kurš to roku tur norauj?
Nu, saka jau, ka militārās tehnoloģijas, bet tur atkal ir tā pamat jautājums.
Kurš spēlē pēc noteikumiem?
Jā, jo mēs zinām, Ķīnā noteikti šis te cilvēku faktors tiks ņemts ārā, jo nu, tas dod iespēju ātrāk lemt, un šis būs... Nu, diemžēl šis ir nelabvēlīgs laiks globāla šās tehnoloģijas attīstībai, jo šī tehnoloģija dod varu un ģeopolitiskās cīņas laikā, nu, šis var būt pārāk nozīmīgs faktors, lai iedotu to autonomiju tur, kur nevajadzētu. Tātad autonomija lemt, kur un kur, kur kad un kur cilvēku nogalināt.
Bet tagad tā, tur atkal sanāk tā, ka tā nosacīti slikto pusē tur atkal nebūs noteikumi rakstīti un labie centīsies.
Nē, es noteikums. Nedomāju, ka tur nav noteikumi. Tur noteikums ir tāds, nekad neaiztiec komunistisko partiju.
Jā, nu, ANO rezolūcija pagājušā gada beigās tika akceptēta, kas nu, ir pret nu, cilvēku izņemšanu no lēmumu pieņemšanas. Tur Ķīna atturējās, Krievija bija pret kopā vēl ar kādām 10 valstīm, kad ap 150 bija nobalsoja par. Un, nu jā, sarežģīts laiks tādā ziņā, bet, kā jau minēju, ir nu, veiksmīgs precedents ar tiem pašiem ātomu ieročiem, kur arī augstākā ar laikā tomēr spēja vienoties valsts un ieviest zināmas mērus.
Mēs varam nolaist bišķi pie zemes, vēl viena vieta, kur nevajadzētu mākslīgo intelektu, man liekas, laist un vecāki pie kontroles ir tas, kur viņš saskarās ar bērniem. Nu, būtībā visi zina, ka var bērniem iedot skatīties multēnu, viņš tur atslādzēs. Ja? Un, bet tas ir viens, bet tad, tagad jau visas tās tehnoloģijas rīki ir gan visās spēlēs, sociālos tīklos, visur, attiecīgi bērnu prāts vēl nav attīstīts un tiešām vecākiem vajadzētu sargāt bērnus. Ne, bet tur izglītība arī, nu, tā kā iedomājies pats kādam vecumam. Nu, tev katrs rīks ir kaut kādam zināmam vecumam, tu nedos mazam bērnam spēlēties. Bet,
piemēram, mēs runājam par to, ka vajag individuāli pieeja bērniem, katram ir savu talanti. Mm-hmm. Mākslīgais intelekts var spēt viņus identificēt un piedāvāt programmu, kas
tas
viņu labāk attīst.
Tas ir tā labā puse, jā, tas jā, ir jā, nu, tāpēc, pielietot gan labi, gan slikti.
Gan labi, gan slikti, jā. Bet, manuprāt, vismaz mēs futuristis domājam, būtu grūti. Mēs runājam par daudzām mākslīgā intelekta sistēmām. Ka mēs nenonāksim līdz Skynetam, kur ir viens, kas kontrolē visu, tātad viņi būtu dažādi autonomas pakāpes. Līdz ar to nu, mēs varētu nenonākt līdz tādai apziņai un pilnīgai kontrolē.
Kaut gan nu, tirgus šobrīd uzskata, ka beigās mums katram būs savs mākslīgais intelekts, mums pielāgots un attiecīgi
cerams,
arī adoptēts.
Cerams, ka ne galvā.
Arī nav izslēdzams.
Mēs medicīnas zinām, ziņā var palīdzēt.
Neuralinks, tā teikt, pirmos eksperiments ar cilvēki ir veicis, un es saprotu, tas kaut cik necik strādā. Tā kā, lai cik tas absurdi šobrīd pie šī galda neizklausītos, īstenībā ir pietiekami daudz kompānijas, kas ļoti nopietni sākot medicīnisku nolūku dēļ, bet tiešām domā par šo te čipu integrēšanu smadzenēs.
Jā, nu katrā ziņā būtu interesanti atcerēties šo sarunu pēc kādiem 10-20 gadiem un paskatīties.
Ja viņš strauji attīstīsies, tad mūsu dzīves ilgums iespējams trīskāršosies, mēs varēsim padiskutēt.
Nu, kāpēc gan nē, mēs jau esam visi tīri svaigi.
Tas ir kā reiz viena no teorijām, kāpēc mēs nespēsim noturēties mākslīgajā intelekta priekšā, tāpēc, ka viņš piedāvā šos risinājumus, bet kuriem mēs nu, nespēsim atturēties, pat atdodot ļoti daudz, ko citādi, piemēram, privātam datus un tādā, ko mēs citādi negribētu dot.
Jā, nu labi, mēģināsim atcerēties šo sarunu arī tad. Šodien kopā ar mums bija Ervīns Labanovskis no Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas, Jānis Sārts, NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra vadītājs, Evalds Urtāns, Rīgas Tehniskās universitātes mākslīgā intelekta un sistēma inženierijas katedras docents un Artūrs Kaņepājs biedrības efektīva altruismu Latviju valdes priekšsēdētājs. Rīt krustpunktā būs tēma, kas ir aktuāla šodien un arī aiziet mazliet pagātnē. Tas ir skandāls, uzmākšanās skandāls Mākslas akadēmijā. Kolēģis Aids Tomsons runās vairāk mazāk par šiem te konkrētajiem nodarījumiem, vairāk par sabiedrības reakciju uz tiem, ka jau mēs brīvajā mikrofonā dzirdējām. Nu, cilvēki tā ļoti, ļoti dažādi un radikāli uztver šīs lietas. Tā ir rītdienas diskusija, raidījums šodien izskan, raidījuma producenti ir Evi Junāma, studijā bija Mārija Ansone. Visu labu!